Ar trebui să fie o întâlnire de familie și așa este, pentru că în această seară cumva ne luăm angajamentul să mergem în aceeași formulă și în anul în care deja am pășit. În același timp ne gândim că ne stă bine ca această biserică să își reafirme dorința de a trăi altfel de cum a trăit până acum. Nu am ajuns încă la un final de curățire a vieții noastre, pentru că această lucrare este continuă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Iar cel mai important lucru, deși iertarea este un dar al lui Dumnezeu care ne acoperă cu multă pace și bucurie, totuși, ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu în anul acesta, ca un dar al Lui, este că va fi cu noi. Emanuel, Dumnezeu cu noi, este, am putea spune, făgăduința care ne umple de mare bucurie. Acum câteva zile a venit doamna mea de la un tratament de departe și am gândit că trebuie să o întâmpin cu curățenie. Și am depus efort ca să fie curat în toate camerele și să fie spălat pe jos și să poată să intre acolo unde se simte bine. Era dor de casă. Și după ce a intrat și după ce și-a exprimat bucuria, aruncându-și privirea pe aici pe acolo, a observat câteva lucruri care n-au fost retușate. Și mi-am dat seama că uneori degeaba faci curățenie, pentru că cineva te pune să o iei de la capăt. Intrăm în anul nou și să nu credem că este ordine în viața noastră. El ne spune că sunt atâtea lucruri de revizuit sau de cercetat, pentru că unghierele sufletului nostru sunt scăpate de neatenția noastră. Noi avem un deficit de percepție, un deficit de atenție, ceea ce ne este adus de Dumnezeu prin Duhul Sfânt deseori la o realitate pe care trebuie să o acceptăm, și anume că Dumnezeu are mult de lucru în viața noastră. Important este ca noi să fim în acest proces atât de important al curățirii sufletului nostru. Textele cu care aș dori să încep în acest an se găsesc în Geneza, așa cum pornim totdeauna cu Geneză, așa și acum vrem să citim din această primă carte, care în capitolul 28 ni se spune despre un vis și despre o constatare. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeu, Dumnezeu tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminții tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la miază noapte, la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutinde pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ți spun. Iacob s-a trezit din somn, a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Am dorit ca în acest an cu neprevăzutele lui să poată să fie un an care să ne descopere mai mult prezența lui Dumnezeu. Am trecut prin fel și fel de trăiri, intense sau mai puțin intense. Și totuși Dumnezeu a fost în toate împrejurările, în contextul vieții noastre. Și acum când facem o rememorare, ar putea cineva să spună și am putea fiecare să spunem: aici a fost El, aici de fapt nu putea să nu fie El. Numai că putem să spunem ca Iacov: El a fost prezent și noi n-am știut că El este prezent. Și de regulă, El nu neapărat vrea ca să ni se înfățișeze în acele experiențe ale vieții de mare forță, de mare calibru, de mare impresie. Vorbim despre prezența lui Dumnezeu, cineva spunea că o putem ignora, dar nu putem scăpa de prezența Lui. Lumea este împânzită de El. El umbă pretutindeni incognito, sau așa, mai puțin cunoscut. Nu este totdeauna de descifrat acest incognito. Adevărata strădanie este aceea de a-ți aminti să fii atent. Și dacă v-aș supune unei probe de rememorare a elementelor anului trecut, prin care să constatați ceva din ceea ce v-a spus Dumnezeu în împrejurări banale, comune, în împrejurări care poate că n-ar avea semnificații atât de mari. Și dacă v-ați concentra cu atenție, ați putea să adunați mai multe impresii ale prezenței lui Dumnezeu. Și dacă v-aș pune să ridicați mâna să spuneți oare a fost Dumnezeu în acele circumstanțe ale vieții, cu siguranță că ați spune sigur că da, Dumnezeu a fost, dar n-am știut. Sunt unele întrebări pe care vi le pune și mi le pun. De ce uneori simt prezența lui Dumnezeu mai puternic în viața mea de zi cu zi decât în restul timpului? Unele zile sunt puțin mai intense decât alte zile. Atunci când îmi este așa de ușor să-L văd în natură, în ceea ce este atât de fermecător, de ce este atât de greu să-I simt prezența atunci când îl chem, când am mare nevoie de El? De ce uneori nu primesc niciun răspuns atunci când îl caut pe Dumnezeu? Cererea mea este greșită, cum poți ști că este greșită sau nu este greșită? Și am vrea să tatonăm cumva teritoriul al acestui an chiar din start și să știm, Doamne, de ce uneori când noi strigăm către Tine, Tu nu ești prezent în viziunea și în maniera în care eu aș dori să fii prezent. Există o carte care a fost scrisă de un anume Martin Hanford. Se cheamă Unde este Waldo? Este o carte cu un personaj comun, un băiețel cu ochelari, pistruiat, niște haine ponosite, obișnuite. Și acest autor a vrut întâi să picteze și să facă pe fiecare pagină cât mai multe personaje, cât mai mulți oameni, să fie zeci și zeci de oameni desenați pe fiecare pagină. Și deodată i-a venit o idee, ce ar fi ca să inventez un personaj ca apoi copiii să-l găsească în mulțimea aceea de personaj. Și a spus-o, a Waldo. Waldo este un copil comun și îl ascund printre ceilalți. Și în 24 de țări s-au vândut 40 de milioane de exemplare din această cărțulie cu fel și fel de mulțimi de oameni. Printre acei oameni era ascuns și Waldo. Și copiii când îl găseau strigau de bucurie că l-am găsit pe Waldo. E bine, cred că aceeași experiență am avut-o și noi și o vom avea în anul care urmează. Va trebui să-L descoperim pe Dumnezeu. Și ceea ce îi făcea pe copii să descopere mai greu pe acest personaj atât de comun, era faptul că el avea o înfățișare obișnuită. Observați că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său într-o strălucire orbitoare, ca oamenii să poată să găsească de la distanță pe Cel care a venit pe Mesia, ci l-a amestecat printre noi, așa și spune. Deci El s-a amestecat printre noi. Și era atât de comun încât nu-ți dădeai seama, n-avea strălucire, n-avea ceva care să atragă atenția. Și cumva ca în această carte de povestiri și de desene, cu multe personaje printre care era ascuns și personajul principal, așa a fost și Dumnezeu printre noi. Cum să reușim să-L descoperim pe Dumnezeu în anul acesta, în împrejurările banale ale vieții? Noi suntem obișnuiți cu confortul, suntem obișnuiți cu evenimentele care ne atrag mai mult. Este o dorință a lui Dumnezeu ca El să vină în viața noastră și să ne spună ceva relativ cu capacitatea mea de a-L descoperi pe El. El îmi spune în fel și chip prin soție, îmi spune prin biserică, îmi spune prin trecerea mașinilor prin fața mea, îmi spune prin vitrinele magazinelor, îmi spune prin felul în care mi se adresează vânzătoarea, prin ceea ce caut eu, îmi spune că El este cu mine și El așteaptă ca principalul lucru pe care îl vrea de la mine să fie o atitudine în adevăr, o atitudine în modul în care Dumnezeu așteaptă de la mine după modelul pe care l-am avut atâta timp în viața mea. În ceea ce privește anul acesta, El dorește ca eu să ies din comun. Iisus este într-un mod comun amestecat printre noi, însă eu trebuie să fiu ceva ieșit din comun. Lucrul acesta mi-l cer. Dacă facem cumva o retrospectivă a ceea ce a însemnat perioada judecătorilor, atunci vom putea descoperi următorul lucru și atunci cuvântul era foarte rar, sau era rar, spune Evanghelia. Atunci nu exista închinarea dată la o parte, era închinarea și templu la locul lui. Însă oamenii au pierdut din atenție Sinaiul, a pierdut din atenție mana, a pierdut din atenție experiența lui Moise și lui Aron. Nu mai exista acea minune a peregrinării împreună cu Hristos când norul de foc și de lumină era prezent deasupra poporului. Vreau au de ceva îndepărtat. Ei deja nu mai aveau strălucirea credinței de odinioară. În zilele acelea, cuvântul era rar. Poporul nu era într-o rebeliune majoră. Mai târziu lucrul acesta s-a întâmplat. Și nu era o perioadă a unei aventuri spirituale de mare forță. Însă ei erau acolo în obișnuință, în starea aceea de a se mai ruga și dimineața, cândva și la prânz, cândva și seara. Erau în acea obișnuință în care jertfele nu semnificau mare lucru, în care iertarea și așa trebuia să fie dată de către Dumnezeu. Iar El era obligat cumva să vină cu binecuvântări asupra poporului. Lucrul acesta s-a observat că a dispărut. Dumnezeu nu poate să dea cuiva binecuvântare care nu este atent și nu le primește, care nu știe să le primească. Spune cineva că obișnuința spirituală este în unele privințe mai periculoasă decât depravarea spirituală, pentru că poate fi foarte subtilă și se instalează treptat pe nesimțite. Una dintre cele mai mari provocări pe care Dumnezeu o așteaptă în anul acesta este lupta cu obișnuința spirituală. În momentul în care intrăm în rutină, atunci nu mai avem pasiune pentru lucrurile lui Dumnezeu. Apare acel numit secularism care ne seacă pe dinăuntru și în același timp ne face fără forță în fața unei vieți care ne cheamă să reprezentăm pe Dumnezeu în așa fel încât schimbarea să fie posibilă prin noi și pentru alții. Nu ne cheamă Dumnezeu să ne descurcăm bine. Iisus nu ne-a chemat pe planeta aceasta să ne dea o zi în care totdeauna succesul să fie de partea noastră. Vă spuneam că am alergie la succes, iar cuvântul acesta semnifică practic o goană care să fie mai alertă decât a altora. Înseamnă competiție. Iisus a venit ca să găsim adevăratele motivații ale vieții și în același timp să ieșim din obișnuit, în timp ce El, într-un mod obișnuit, se insinuează în fiecare faptă a vieții noastre. Uneori ne îngrijorăm prea mult în privința banilor și în privința slujbei. Și deodată Iisus dispare din câmpul vizual al vieții noastre. Uneori suntem geloși pe oamenii care au succes mare și care arată mai bine decât noi. Altădată folosim înșelătoria pentru a ieși dintr-un necaz, pentru că nu poți ca să răzbești în această viață fără să folosești și niște subterfugii ale secolului acestuia. Uneori îi judecăm pe oameni, mai ales în secret atunci când ei dau mai bine decât noi în ceea ce privește viața și rezultatele ei. Noi suntem atrași de copii, de viitorul lor, suntem atrași de ceilalți, dar ceea ce spune Iisus este, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. O fetiță care se juca lângă bunica ei, într-o zi a descoperit cum se face ciocolată din noroi. Și-a dat seama că punând apă mai multă în praf, se face o pastă. Bineînțeles că bunica, când a văzut că s-a murdărit, imediat a luat măsuri și a curățit-o de toată murdăria. Numai că un copil care prinde satisfacție de ceva care este drag, se întoarce tot acolo. Și atunci a luat mai departe cana ei cu apă, stropitoarea aici mică, și i-a spus bunicii, bunico, să nu te uiți. Și bunica, crezând că are o surpriză, ceva de făcut, fetița i-a repetat, să nu te uiți, bunico, nu mă uit, fetița mea. Să nu te uiți, bunico, nu mă uit. Și a început să facă ciocolată din noroi. Există un mod de a ne trăi viața și atunci când noi suntem dispuși ca să facem ceea ce vrem, îi spune lui Dumnezeu să nu te uiți. Când facem ceva vecinului care nu este în ordine cu moralitatea, cu buna cuvință, i-am spune lui Dumnezeu așa să nu te uiți la ce faci. Atunci când citim ce nu trebuie sau privim la ce nu trebuie, i-am spune lui Dumnezeu să nu te uiți, pentru că e problema mea. Atunci când încercăm cumva la serviciul nostru să punem mâna pe unele obiecte care nu ne aparțin sau în altă conjunctură, deseori îl chemăm pe Dumnezeu să nu se uite la ceea ce face. Nu vrem să fie în preajma noastră. Și uneori ne mirăm, oare de ce nu l-am văzut pe Dumnezeu atât de des? De ce nu l-am simțit atât de des? De ce prezența Lui ne-a fost atât de pregnantă în viața mea? Pentru că în multe pasaje ale existenței mele am făcut ceea ce mi-am permis să fac, spunându-i Lui într-un mod indirect să nu te uiți la ceea ce fac. Și categoric în ceea ce făceam, El nu putea să fie prezent. El nu putea ca să îmi apară în postura aceea de Dumnezeu care vrea să fie în sufletul meu și să-mi conducă pașii mei. De fiecare dată când alegem să facem ce este greșit sau să nu facem ce este bine, nu facem altceva decât să ne ascundem. Sau, cu alte cuvinte, într-un mod tot indirect spus, noi îl ascundem pe Dumnezeu. Și spunem, Doamne, de ce te ascunzi de viața noastră? În grădină, Adam s-a ascuns și, cu alte cuvinte, spunea, nu te uita la mine, Dumnezeule, pentru ceea ce am făcut, care cred, sigur, că nu-ți face plăcere. Mă gândesc la ceea ce ne așteaptă în anul acesta. Este un an în care vom avea multe vise. Vom avea, poate, scări în visele noastre. Ceea ce este important este ce coboară pe scara aceasta și ce urcă. S-ar putea să coboare grijile noastre și în același timp să ridicăm grijile noastre la cer, spunând lui Dumnezeu să se ocupe de ele ca fiind practic cea mai importantă sursă a existenței noastre, și anume focalizarea pe ceea ce credem noi că trebuie să fie rezolvat. Vom avea vise cu persoane pe care am vrea să nu urce niciodată la cer, pentru că nu merită. Am vrea ca să coboare unele persoane pe scara aceasta, unde până acum ne-am văzut situate atât de bine pe scala aceasta a valorilor spirituale, dar la un moment dat ne dezamăgesc și le-am dori ca îngerii să-i însoțească pe scară în jos și să părăsească ascensiunea pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. Vom avea multe vise, numai că visul pe care Dumnezeu îl dorește să ne-l ofere este acela al prezenței Lui, care mereu și mereu este la dispoziția noastră și El ne pune nu doar în atenție lucrurile existenței noastre, ci El ne pune gândurile Lui și o viață care merită să fie trăită alături de El. Samson, la un moment dat, își trăiește viața sub îndemnul lui Dumnezeu ca să facă dreptate și în același timp să elibereze poporul de jugul acela pe care ei și l-au pus asupra lor. Istoria lui Samson este istoria unui om cu potențial enorm de a face bine, dar care a devenit un personaj emblematic pentru problema controlului impulsurilor. Acestea l-au făcut să-și încalce fiecare legământ încheiat vreodată cu Dumnezeu. La sfârșitul vieții, el ajunge la afirmația tristă. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Unii nu știu că Dumnezeu este prezent, alții nu știu că Dumnezeu se depărtează de ei. M-am gândit să vă exemplific ceva prin câteva versuri pe care le-am scris. Este o urare la schimb și anume este oferită dumneavoastră pentru ca să fiți datori, să urați celui care vă spune ceva care să îl lege de prezența lui Dumnezeu. Începe așa, este o poezie simplă. Să ai tot ce n-ai avut, să primești ce n-ai primit și să uiți ce n-ai uitat, să iubești cei de iubit. Dacă ierți, să ierți de plin. Dacă știi să nu te arăți, pentru oameni să fii plin în măsura în care scoți. Să nu uiți de unde pleci și să știi unde ajungi. Încălzește inimi reci și să dai ce ai strâns și strângi. Să te rogi pentru străini, pentru cei de lângă tine, pentru oamenii haini, pentru cei ce fac un bine. Să te rogi neîntrerupt, ca să-ți fie mijlocirea pod, putere, aer, scut, haină, să îmbraci iubirea. Și să fii prietenos de un singur gând condus, că în tot ce ai fost și ești, ești prieten cu Iisus. În final, aș vrea să nu uităm un lucru. Dumnezeu este acolo unde te aștepți cel mai puțin să-L vezi. Trebuie să crezi că Dumnezeu are un motiv întemeiat pentru a nu-și face simțită mai mult prezența. Uneori noi vrem ca să îl vedem uitându-ne spre fereastră, cum apare el într-un mod atât de conturat. Am vrea, așa cum am mai citit noi în fel și fel de experiențe, când gândim binele cuiva, deodată să apară într-un mod intempestiv, așa, deodată să apară o rezolvare miraculoasă. Ei bine, Dumnezeu de regulă nu procedează așa. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie cunoscut, dar nu într-un mod care să ne copleșească, care să ne taie libertatea de alegere, liberul arbitru. Și el este asemenea unei persoane care își drege vocea și în timp ce se ascunde, de altfel se dă de gol. Dumnezeu este prezent adesea, dar s-ar părea că cel mai des apare în moduri neașteptate. El este cel care se deghizează. El se deghizează în persoane uneori disprețuite. Am fost la un centru de recuperare a celor care sunt probleme psihice. Întrebându-o pe doamna asistentă câți dintre cei 214 se recuperează, mi-au dat un răspuns, niciun. Și deodată mi-am dat seama că Dumnezeu este prezent, ascuns printre gândurile mele. În rațiunea aceasta, care deseori constată o nevoie aprigă de a trăi altfel de cum am trăit până acum. Să vă bucurați și să lăudați pe Dumnezeu că puteți să aveți o rațiune de la cauză la efect, că puteți deja să faceți evaluări, că puteți deja să aveți percepții, că puteți deja să gândiți despre unele lucruri care merită să fie duse până la capăt. Este un mare lucru. Oameni care erau așa de voioși, spuneau fel și fel de lucruri, dar numai cu realitatea aceea nu erau în temă. Acești oameni care vreau cel mai dorit lucru, o țigară sau niște bănuți ca să-și cumpere o țigară, erau în afara a ceea ce putem noi să știm despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, despre ceea ce putem noi să oferim altora. Dumnezeu a fost prezentat într-o frescă a lui Michelangelo, în care Adam întinde mâna, de fapt Dumnezeu era cu mâna întinsă și Adam doar întinde așa o mână cu un deget în aer și este foarte aproape. De altfel, Adam este cel care parcă nu are o atitudine atât de specială, atât de deschisă, atât de pasională pentru a-L prinde pe Dumnezeu de mână, pe când Dumnezeu este cu toată mâna deschisă. Și este atât de aproape de mâna lui Adam. Într-adevăr, această frescă spune ceva și anume că Dumnezeu este atât de aproape de noi cum noi nu ne închipuim cât de aproape poate să fie de viața noastră. El s-a născut într-o iesle, a avut o slujbă în industria lemnului, a bătut cuie timp de 8 ore pe zi și totuși el era printre noi la fiecare pagină a vieții noastre, umplându-ne speranța cu ceea ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu, cu viețile noastre. Unde este El în anul în care intrăm? El va fi în orice citire a Scripturii. El va fi în orice atitudine de misiune pe care o ia cineva atunci când este chemat și când îi răspunde Duhului lui Dumnezeu să meargă în direcția în care este chemat. El va fi prezent în relațiile noastre de prietenie. Va fi prezent în modul în care noi vom descoperi părtășia în această biserică. Dumnezeu va fi printre tineri, va fi printre copii, va fi printre bătrâni, va fi în respectul pe care îl dăm unul altuia. Dumnezeu va fi în fiecare pâine ruptă în două pentru cei care sunt lipsiți. El va fi pentru noi aer, apă, pâine, stâncă, ploaie, hrană. El va fi acolo unde este atât de comun de trăit, este în viața aceasta obișnuită. De aceea Dumnezeu dorește ca noi, descoperindu-L ca pe Waldo printre alții, să putem să strigăm de bucurie. El este, nu este deosebit ca ceilalți. Este la fel ca noi, pentru că El deja a luat imaginea aceasta pământească. El este unul care râde împreună cu noi, care plânge împreună cu noi, care atunci când există o suferință și o durere, El este mai prezent ca oricând acolo și acolo poate fi descoperit. Dumnezeu este descoperit în interesul nostru pentru a-i aduce pe oameni în acea postură de a gândi și de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum îl vedem și noi. Vă spuneam că acum o săptămână și ceva, cineva a spus, vă rog tare mult să veniți la mine acasă. Și am fost la el acasă. Domnul pastor, vreau ca să mă botez. Pentru că un lucru trebuie să vi-l spun. Deși am multe lucruri pe care trebuie să-l las în conștient. Îmi dau seama că nu doar sabatul trebuie respectat, și sunt mult mai multe lucruri pe care aș vrea să le cunosc. Într-o biserică, anume, am fost 2 ani de zile și m-a dezamăgit că nu mi-a dat niciun răspuns pe care credeam eu că mi-l poate da Dumnezeu. Nu a fost după sufletul meu. Dar acum am descoperit în Biblie că e de dorit să-i respectăm cuvântul lui Dumnezeu. E de dorit ca să apreciem sabatul ca fiind ziua adevărat. Însă vreau să vă mai spun ceva. Deși trebuie să dau țigările la o parte, deși știu că trebuie să mă căsătoresc în mod legitim cu soția mea, deși știu că trebuie să fac ceva schimbări în ceea ce privește dieta, un lucru trebuie să-l știți. Ori de câte ori m-am rugat la Dumnezeu, mi-a ascultat rugăciunile. Nu pot să spun că au fost rugăciuni ascultate, însă mă mir cine sunt eu, omul acesta care încă nu l-am ascultat întru totul pe Dumnezeu, să primesc atâtea și atâtea răspunsuri în anul ăsta care s-a scurs. De aceea am zis, lucrul pe care aș vrea să-l fac cât mai grabnic este ca să mă predau lui Dumnezeu în adevărul Lui și în același timp vreau să trăiesc o viață ca să-i răspund și eu bunătății Lui. Vă dați seama că eu L-am descoperit pe Dumnezeu chiar acolo, în bucătăria aceea, pentru că n-aveau unde să mă primească. Avea o cameră închiriată, trăia într-un mod sărac, în sufragerie era mare dezordine și a spus, uite aici, sarmalele fierb, să nu vă supărați, lângă ele vreau să vă spun dorința mea. Veți avea multe surprize în anul acesta, însă surpriza cea mai mare pe care vă doresc este ca să-L descoperiți pe El și voia Lui, care să o prindeți în viața dumneavoastră ca fiind una de operă de artă. În același timp, să aveți bucuria aceasta de a vă întâlni cu Dumnezeu, nu doar la biserică. Însă, ceea ce este important pentru noi este ca să-L vedem cum nu L-am văzut niciodată. Să strigăm de bucurie atunci când îl descoperim printre atâtea lucruri obișnuite. Să avem satisfacția aceea că odată ce l-am identificat, el va rămâne mai departe într-un mod foarte acut în raza noastră vizuală. Și odată ce noi îl avem mereu și mereu prezent, vom face ca tonusul vieții noastre să fie al unei trăiri de totală dăruire, de o consacrare pe care Dumnezeu o dorește pentru ca să poată să schimbe cât mai repede haina acestui pământ. O haină învechită, o haină murdară, o haină care nu mai încălzește, o haină care nu mai poate să satisfacă nicio nevoie omenească. Dumnezeu să vă ajute în această descoperire miraculoasă a Lui în anul care pășiți. Amin.